Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo nadaljevali pogovor, ki smo ga na Radiu Ognišče v sodelovanju s tednikom Družina posneli z ljubljanskim pomožnim škofom dr. Antonom Jamnikom. V drugem delu je odgovarjal na vprašanja o tem, kaj nam je prineslo 30 let samostojnosti na različnih področjih v državi, kako razume aktualne družbene razmere, kje vidi rešitve in kako vidi dogajanje v cerkvi, predvsem na področju duhovnih poklicev. Prisluhnite nadaljevanju oddaje, najprej pa preglejmo, kaj nas čaka v današnji nedelji in v prihodnjih dneh v cerkvi v Sloveniji.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je 13. nedelja med letom, god svete Eme, Heme Krške, kneginje. Jutri v ponedeljek se bomo spomnili Ireneja Hotimira Lionskega, škofa in mučenca, ter Pavla I. papeža. V torek bo praznik Petra in Pavla, apostolov. V sredo 30. junija god prvih mučencev Rimske cerkve. V četrtek bomo vstopili v nov mesec, to bo god svete Estere, svetopisemske žene. V petek se bomo spomnili Ptujsko-gorske Matere Božje, v soboto pa svetega Tomaža, apostola. Prihodnja nedelja bo 14. nedelja med letom, nedelja Slovencev po svetu in god svetega Urha, Urlika, Uroša, škofa.
V današnjem gospodovem dnevu.
V našem programu smo že obveščali o današnji poti na oni strani Karavank. V Globasnici se bo ob 8. začel sprehod na goro svete Heme, v Ljubljani v Šentvidu, tule v zavodu svetega Stanislava, pa ob 30-letnici samostojne Slovenije, 27. tabor Slovencev po svetu. Začel se bo sveto mašo ob 10, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. V Župnijski cerkvi svetega Jurija v Šenčurju bo danes ob 16. biserna maša prelata Vinka Prestorja. Sveto mašo bo daroval in pridigal nadškof Zore. Na različnih koncih Slovenije, v različnih župnijah in različnih duhovnih središčih se bodo začeli tudi duhovno-počitniški tedni, tako za osnovnošolce kot za dijake. Frančiškovi bratje iz Kamnika pa vabijo k današnji slovesnosti v Frančiškansko cerkev svetega Jakoba v Kamnik. Ob 18. uri bo tam sveta maša za domovino ob praznovanju 30. obletnice samostojne Slovenije, sledila bo slovesna akademija.
Ponedeljek.
Škofijski odbor za duhovne poklice v Župnijski cerkvi svetega Nikolaja v Murski Soboti organizira celonočno molitev za nove duhovne poklice začetkom jutri ob 19.
Torek.
V tem tednu v torek bo slovesni praznik apostolov Petra in Pavla, tudi mašniška posvečenja v Ljubljani ob 9. Krizmena maša v Celju bo ob 10. Mašniško posvečenje še v Novem mestu na kapitlju ob 16. uri in v Kopru ob 17. tudi tam v koprski stolnici. V Lapidariju pri knjižnici Celje na Savinskem navrežju bo v torek ob 20. pogovorni večer s celjskim škofom Maksimilijanom Matjažem ob knjigi Iz besede.
Sreda.
V sredo ob 9. se bo v cistercijanski opatiji v Stični začelo vsakoletno srečanje članov Družbe Jezusove.
Četrtek.
V četrtek pa bomo vstopili v nov mesec, julij.
Namen apostolata molitve v novem mesecu.
Splošni namen molitve, prijateljski odnosi v družbi. Molimo, da bi v konfliktnih situacijah na družbenem, gospodarskem in političnem področju delovali kot pogumni in navdušeni graditelji dialoga in prijateljstva.
Četrtek.
V četrtek ob 18. bo v Baziliki svete Marije na Ptujski gori Šentvoršca predvečer praznika Ptujsko-gorske Matere Božje. Somaševanje, med katerim bo tudi mašniško posvečenje, bo vodil izmirski nadškof Martin Kmetec.
Petek.
Na Ptujski gori bo slovesno tudi v petek ob 9. najprej molitvena ura, ob 10. pa somaševanje, ki ga bo vodil nadškof Cvikl. V sklopu Baragovih dni bo v petek ob 19. v Trebnjem sveta maša, sledila bo slavnostna akademija.
Sobota.
V soboto ob 2. zjutraj se bo pri svetem Nikolaju na kapitlju v Novem mestu začelo 14. škofijsko peš romanje na Zaplas. V sklopu Baragovih dni pa bo v soboto pohod po Baragovi poti. Sobota bo slovesna tudi na Primorskem, v Kopru bo ob 10:00 zlata maša škofa Bizjaka, ponovitev pa pri svetem Lenartu v župniji Cov ob 17:00.
Nedelja.
Na prvo julijsko nedeljo, čez teden dni 4. julija, bo po Sloveniji cela vrsta zlatih in bisernih maš v župnijah Ajdovec, Blagovica, Lenart, Libušnje, Maribor, Mengeš, Pragersko, Razkrižje, Stopiče, Šentrupert na Dolenjskem, Zagorje ob Savi. V Ivančni Gorici bo sveta maša za domovino z blagoslovitvijo spominskega obeležja in prenove trga pred cerkvijo v nedeljo ob 10:00 bo slovesnost vodil nadškof Zore. To bo tudi nedelja novih maš ob 10:00 na Kostanjevici na Krki nova maša Jakoba Piletiča. Peter Čemažar bo novo mašo pel v župniji Ljubljana Ježica, v župniji Svečina pa Simon Lamprecht. Novomašnik v župniji Stranje ob 10:00 Boštjan Dolinšek. Brat Klemen Slapšak pa bo novo mašo daroval v nedeljo ob 11:30 v župniji Laško.
Nedelja je Gospodov dan.
Cela vrsta vabil posrednih je bila tole in dokazov, da bo teden, v katerega smo vstopili, res bogat in dobrega poln. Naj bodo taki tudi vaši dnevi, želim.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Spremljajte oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V nizu skupnih intervjujev s slovenskimi škofi sta naš radio in tednik Družina na pogovoru v luči 30-letnice državnosti gostila ljubljanskega pomožnega škofa dr. Antona Jamnika. Intervju lahko v tiskani obliki preberete v dvojni praznični številki Družine. Na našem radiju pa bomo danes objavili nadaljevanje oziroma drugi del. Škofom sva se pogovarjala Carlos Modiš in Petra Stopar.
Kaj pa nam je prineslo teh 30 let samostojnosti na cerkvenem, državniškem, ekonomskem, duhovnem in pa kulturnem področju?
Ja, to so področja, se pravi, vsakem bi se dalo veliko povedati, ampak se mi zdi, da je zelo ključno nekaj. Živimo v samostojni državi Sloveniji. Ponosni smo, lahko hvaležni. 30-letnica je velik, velik praznik. Potem evropski skupnosti smo. Vrnili smo se v Evropo, ko smo stopili nazaj v Evropsko skupnost, mi je napisal en Ircem prijatelj, škof je napisal, dobrodošli doma v Evropi. Mi smo bili vedno v Evropi, mi smo del tega prostora in fantastično lego imamo, geografsko tudi, kulturno. To je zame, kadar grem po Evropi, velik privilegij, tudi po svetu. Veste, ko nekomu razlagam na kitajskem Seulu, aha, do Benetke 2:30, Dunaj, toliko salbro, to je rekel, pa kakšno srečo imate. Rim je pa tudi par ur, no. Skratka, kamorkoli. In to je aj pa Atene, če gremo v Grčijo. Grški temelj, Atene, pravo, rimsko pravo, grška filozofija, Jeruzalem, vse je blizu ti stebri naše kulture in tudi svetovne. To se mi zdi, na ekonomskem je zelo v redu, mislim, da so večini, vse so težave, tudi socialno državo imamo, Karitas ogromno naredi, pa druge ustanove na tem področju. Je pa pomembno, veste, da ko gre za materialno stanje, človek potrebuje neko materialno ekonomsko varnost. Pošteno plačo za pošteno delo. Ampak treba je tudi delati, se truditi, iskati delo. Skratka, da mačkani si tega socialistične miselnosti, da bodo vsi kar nekaj prinesli, nekdo bo kar poskrbel za me, ampak jaz moram tudi poskrbeti, torej potruditi se. Ni enostavno včasih, aj pa več kot o 5:00 zjutraj, staj pa ob 6:00. Ja, pa je treba iti službo. Včasih je to lažje, včasih pa ne. Skratka, to. Po drugi strani pa na ekonomskem področju se mi zdi, cerkev upam, da se je v tem obdobju tudi na slovenskem, pa ne bi šel posamezne detalje, kaj naučila, da se na področju ekonomije cerkev nikoli ne sme iti nekega ekonomskega hazarda, raznih delniških družb in podobno. To ni to. Ekonomski hazard pomeni to hujško vsako igralništvo. Pa če še tako opravičuješ, ne vem, s kakšnimi plemenitimi cilji, to ni to. sredstva materialna, ki jih imamo, je prav, da jih imamo in jih potrebujemo. Tudi, ko sem bil v tej hiši, škofovi zavori direktor, smo ves čas nekako iskali denar, da smo lahko obnavljali fasade, parkirišče naredili, pa še kakšno učilnico povečali. Ampak vedno se spomnim Jegličeve misli, ko je rekel, enkrat je imel na banki, skozi je bil zadolžen malo, je imel pa nekaj denarja na banki, pa so mu svetovali, da bi nekam vložil. Takoj je tisti denar podaril Šenkov. Ker je rekel, s tem denarjem, da bom jaz imel, kot bi rekel po domače, imam eno kravo, pa bom pa čez par let imel jih kar 10, ne gre, nekaj bo narobe, nekdo bo izgubil. Tako ne gre. Torej, materialne stvari so v redu, samo moramo vedeti, da so v službi oziroma kako do tega pridemo in ko jih imamo, smo odgovorni, da s tem naredimo nekaj dobrega, predvsem na področju sociale, potem recimo šolstva, skrbi za kulturno dediščino, drugih področjih, aj pa za najbolj, za tiste ljudi, ki so najbolj na robu družbe. Na drugih področjih je bilo tudi politično, v smislu demokracije, se je veliko stvari zgodilo. Seveda, hvala Bogu, da smo v Evropi, samo pri evropski skupnosti, veste, Schumannova Evropa. Ne pa samo Evropa, kot mi včasih razlaga nadškof, nadškof Jean-Claude Hollerich v Luksemburgu. Dolga leta je bil na Japonskem in od takrat so zelo prijatelj, ko sem hodil v Tokijo, ki je Vladimir Kosnaš, povabil me k jezuitom, pa sem pa 10 let, saj ne, 4-5 bil in on, tam je bil zelo zanimiv podpredsednik super univerze, Sofia University, genialen človek, pa je pa postal nadškof v Luksemburgu. A veste, kaj je rekel? Rekel, tam so bilo, res je bilo peščico kristijanov, ampak kdor je bil v Tokiju, kristijan je prišel k maši. Tam so bile maše po 1000 ljudi. Ok, se to je 15-milijonsko, 20-milijonsko mesto. In k Luksemburgu je kot starostni dom pa še slabše, če ne bi bilo nekaj delavcev iz raznih evropske skupnosti, predvsem prevajalcev iz držav, bi bila stolnica prazna. 5 Slovencev je bilo v pevskem zboru. To je itak Slovenci, če ni Slovencev, ni pevskega zbora skoraj v Evropi. Ne? No, in je rekel, kaj? Samo banke, samo banke so. Samo denar je tukaj. To pa ni Evropa. Torej, to je pri Sloveniji, Evropi nevarno, da bi to posekali. Da bi to posekali. Zato se mi zdi, tudi našem prostoru, če te govorimo, se mi zdi zelo ključno, da ohranjamo to. Kulturo, duhovno področje, ekonomsko področje. Pa nevarno je, veste, še v Evropi ena reč, čim višji je standard. To me opozarjajo Japonci pa Korejci. Kaj je Korejci? Imajo ogromno duhovnih poklicev, 600 bogoslovcev, ampak pada število. Zakaj? Ker so preveč bogati, ni družin, ni otrok in tudi duhovnih poklicev ni. In bo iz 600 šlo dol. In zdaj le delajo intenzivno na tem, da bi res bile družine, otroci, seveda se človek svobodno, po pametlu odloča, odgovorno. Ampak mene v Sloveniji trenutno na tem področju najbolj skrbi to demografsko vprašanje, življenja. To je Evropi strašen problem. Če gledamo, pa ne tako dolgo naprej, 10-20 let, nimamo kaj jezice, da bodo drugi prišli iz azijskega sveta, arabskega sveta, afriškega. Ja, na prazen prostor nekdo pride, ker ni ljudi. Demografija, volje, veselje do življenja, to se mi zdi ključno, ker če ni družin, če ni otrok, če ni mladine, če ni tega naravnega ritma, enega veselje do življenja, to se mi zdi v tem kontekstu zelo ključno. Da ne bi bilo, veste, malo duše, prestrašenost tega, se ne splača. Večkrat, tudi Birman se večkrat razlagam in staršem, najhujša bakterija, virus, ni tale korona, bodo kakšni drugi prišli ta, bo se bo malo umiril, bo še prisoten med nami, ampak se bo umirilo. Najhujši virus, ampak res nevaren virus, je virus ugodja, udobja, paše mi malodušje in apatije. Da se ne veselim, da sem. Hvala Bogu, tak sem kot sem. Rad sem to. Imam neke sanje, imam neko vizijo, upam. To se mi zdi, ta virus evropski in kaj je tudi Slovenija prišel, pa zahodnega sveta. Tega je bistveno manj po svetu, bistveno manj, ko opazujem azijski svet. Če je meno Indija, pa to je življenje, to je otrok, to je populacija, to vse zveš goli. Ko pridem pa Frankfurt na letališče, pa ko bi bil starost na domu. Vsem spoštovanjem do starejših. Torej, to nekaj ne štima. Volje, veselje do življenja, da presegamo, ali pa se damo cepiti proti temu virusu ugodje vdobje, pomehkuženosti, zahtevne cilje se je treba postavljati. Pa dam dostkrat tudi primer, ne vem, od Petra Prevca, ki je bil pri Birmi pred leti v Sevcih, je rekel, zgonski veter, sem ga vprašal potem enkrat kasneje, je rekel, zgonski veter svetega duha me dviga, ko je lepo pa težko. Ni enostavno dostkrat. Torej, zahtevne cilje in če so napori, če so težave, če so tudi dvomi, res tudi težke stvari pomeni, da smo na pravi poti. Če se nič ne dogaja, da je kar tako, včasih se malo pohecam na EasyJet, ne, ma sejka nekako gre, pa sem še en dan preživel, pa bom še malo druzga, pa še malo, pa bo šlo. To se mi zdi škoda. To.
Še dve vprašanji do konca našega pogovora. Skoraj ne moremo mimo aktualnega dogajanja in protestov, ki so po svoji strukturi izjemno raznoliki, od poskusov restauriranja komunističnega sistema do opozarjanja na kršitve človekovih pravic ob ukrepih povezanih z epidemijo. Kako jih razumete vi in kje vidite rešitve?
Ja, tole dogajanje predvsem v zadnjem letu, sej se že prej na drug način, ampak v zadnjem letu seveda sproža mnogo vprašanja. Mnogo vprašanja, tudi dvome, morda sem pa tja tudi kakšen strah, napetosti. Prvič, protesti, gledajte, da so protesti, dosti hodil po svetu, v Londonu sem redno doživljal, da se kaj sprehaja tam, kakšna skupina je bila, ampak z nekimi smiselnimi dosti transparenti, včasih manj, včasih manj. Protesti so znamenje, da živimo v demokratični državi. In sami po sebi so protesti nekaj, kar je del civilnega dogajanja polisa družbe v širšem pomenu. To je znamenje demokracije. Lejte, v Severni Koreji ni protestov. V Hongkongu so jih tudi prepovedali. To pomeni, ker ni demokracije, ni protestov, ni možnosti povedati. Druga zadeva, ki se mi zdi ključnega pomena, je, da ko človek protestira proti nečemu, naj ima neko vizijo, rešitev, argument, vsebino, neko sporočilo, neko rešitev, ki jo ponuja kot nadomestek tistemu, proti čemu je. To je drugi princip, ki je zelo, zelo ključen. Če tega ni, se lahko zgodi to, kar zdaj sledimo, da so neki protesti, ki so popolnoma neracionalni, ali z takimi napisi vsebino, ki nima nobenega stika z realnostjo, ki so, veste, čist dejansko norost, absurdni, ne vem, da živimo v ne vem kašni diktaturi, da je to fašizem, da je to. To me bolj skrbi, namreč skrbi me zaradi tega, ker se to, kar se dogaja, ne vem, ob kolesarjenju, protestih in vsem, preseli, to me študenti je opozarjajo, sangen časih malo slediti, pa ne dovolj, ampak mi popovedo. Namreč, to se preseli na splet, tam je pa še večje bruhanje, ker tam se pa skriješ, tam je pa gnojnica. In to število, splet je pa lahko super sredstvo, lahko pa strašno nevarno. In tam gre po podsaknivo, tam gre pa lahko za tako grobe, hude, težke stvari, ki so pa lahko zelo problematične. In eno, sam, gledajte, tudi razumem, malo moramo razumeti, pa zelo razumeti, čim bolj razumeti to situacijo, v kateri smo. Mi smo končno le še vedno in bili smo zdaj te mesece nazaj v težkem stanju, epidemije. Pri nas je ogromno kuženih še vedno. Še vedno je številka zelo visoka, čeprav mislimo 250, to pa ni dosta dan. Ogromno je, če primerjamo tudi, ko je v Koreji, Seulu, bistveno manj so mesto čist zaprli. ali pa Franciji so komaj mečkan odprli, mi pa mislimo, da bomo ne vem kašno zdaj kao diktaturo. Ja, kje pa? Končno, lejte, ko se odloča nekdo, zdravstvena stroka, to predvsem, ko je svetovala, taka in taka je situacija. To je prvi princip in pravica do življenja, varnosti, zdravja. Drugi princip, druga tudi pravica je pravica, da povem svoje mnenje, da protestiram. In tukaj treba iskati neko sorazmernost. Ali lahko na račun zdravja, življenja ljudi, okuženosti, da bo to velika grožnja za zdravje, dovolim kar proteste? Ali je brez omejitve? Torej, malo zdrave pameti, preudarnosti je potrebno. Torej, z tega vidika treba tudi razumeti, ja, zaradi teh posebnih razmer, kot so tudi tukaj omejitve. Sej smo jih imeli tudi cerkvi na to kvadratnih metrov za praznike, za veliko noč smo bili čisto zaprti. In tukaj je solidarnost nujna, pa nam je bilo vse težko. Se ni bilo enostavno tako obhajati praznikov. Ali pa še zdaj se držimo, imamo maske, sobirme, slovesnosti z vsemi omejitvami. Torej, protesti, ki morajo razumeti nujno, da so soodgovorni za družbo, za zdravje in za to, kar se pravi dogaja in zato so te omejitve tudi dane povsod po Evropi so in zaradi tega je ne sme nekdo potem ni upravičeno, ni racionalno, ni argumentirano, ne, da potem je dano oziroma omejeno, da potem pa da živimo pa fašizmu, diktaturi in ne vem kje. Alenko Puhar sem bral ravno v družini je zanimivo napisala, rekla, nekdo, ki bo vse skritiziral to in to in to, je popolnoma absurdno in ponuja, jaz sem pa rešitev, jaz imam pa vse odgovore. Jaz imam pa in seveda z vračanjem v pravi Alenka Puhar v socializem neke ideje, ki vemo, kaj se je z njih rodilo in potem pravi, poslušala sem o kardelju in vseh tistih vsa leta, ne, zdaj pa na stara leta, to me je prav, moram pa ponovno to, kar je se izkazalo kot totalen absurd, norost in uničevanje ljudi, zdaj pa zopet poslušam, da je pa to rešitev. Alenka Puhar me je s tistim intervjujem v družini v slovenskem času oziroma teksti pravno dušta, sem rekel, ker ima in na podlagi dejstev, faktov, ne samo kar tako, razloži, pojasni to situacijo. Torej, trudimo se, da ne bomo reagirali čustveno na take situacije, da ne bomo zopet videli tam neke, ne vem, kakšne sovražnike, nasprotnike. Jaz to vidim v tej obliki, se pravi, do veliko krat čisto neracionalnih napisov, ki jih vidim. Včasih sem šel malo mimo, pa videl, sem rekel, pa proti komu? Včasih je bilo samo, veste, ne proti z neko vsebino, ampak samo, da se proti nekomu grem. Ne? Hkrati sem se pa, moramo pa tudi truditi, da na to reagiramo pametno, preudarno, da se ne čutimo nekaj ogrožene. Končno to peščica, mečkan ljudi. Prav je, veste, da meni se zdi, da bi tukaj mediji imate posebno odgovornost, vi se zelo trudite, vem, da se, ko poslušam mrci kakšen pa, pokaže samo negativne zgodbe, samo negativne stvari. Pa naj ga nekdo malo na teren pa pokaže pozitivne zgodbe, izkušnje v gospodarstvu, kulturi, tam, koliko ljudi iskreno dela, taj, da ne bi spodbujali teh konfliktov, ki se potem pa radikalizira lahko neko stališče na eni in na drugi strani. Ampak da se ustvarja dialog, da smo tukaj državniki, državniško se obnašamo, na nekega naravni populizma, pa neka racionalnost, razumnosti nam manjka, je rekel Václav Havel v enih tekstih, razumnosti, zdrave pameti, kritičnosti, pa da ne nasedamo temu. Veste, ta internetna manipulacija je lahko grozna in potegne ljudi. Kar je pa nevarnost, in to je napisala tudi Alenka Puhar v tem tekstu, kar je pa nevarnost, je pa, ko se tukaj gre v skrajnosti, čustvene do konca napetosti, lahko tu pa ima kakšne posledice, potem pa že konkretne nevarnosti so to. To pa ni hec več, ne.
Gospod nadškof, pred nami so mašniške posvetitve. Novi duhovni poklice je z leta v leto manj. Kako vidite dogajanje v cerkvi na Slovenskem po 30 letih samostojnosti? Čisto konkretno, trenutno.
Konkretno, glede, novih mašnikov je res malo. Posebej nekaterih škofijah zelo težko, ni enostavno. Zdi se mi, da je zelo ključno in tem vidim upanje tudi ob tem jubileju naše države. Se mi zdi, da je prav, da duhovne poklice molimo, spodbujemo, predvsem to, kar sem že omenil v pogovoru, malodušje treba preganjati, apatijo. Jaz sem prepričan, da Bog danes tako kliče, kot je pred 20 leti, 50, aj pa v prvih stoletjih krščanstva. Vrn se k izvirom evangelija, občestvenosti, pa ljudje dajati, spodbujati korajžo. Pa drugič pri veri, glede, Božje v človeku je. To je. Včasih je bolj zagrito, včasih manj. Naša naloga kristjanov vseh je, da drug v drugem tu pomagamo predvsem ta dar Božjega, Božje podobe odkrivati, da bo nekdo iz tega zaživel in bodo tu duhovni poklici in drugi, družine bodo. Se pravi, na tem področju vidim, da smo kristjani zelo res poklicani, odgovorni, da pričujemo zaupanje. Pred časom sem prebral eno besedilo, ki mi je bilo zanimivo. Še je upanje, da bomo upali. Upanje, da bomo upali, še je. Ha, se neko super. En lep tekst se mi je zdel in je, ogromno je upanje. To je prav, da živimo. Nevarno je pa v tem kontekstu, aj pa skušnjava, ne nevarno, skušnjava. Problem bi bil, če bi kristjani pa se prepustili samo tej nekemu malodušju, pa ti predvsem pa temu liberalističnemu, to znova in znova poudarjam, ker je moja tema, temu individualizmu zaprtosti vase. Jaz in delam, kar mi paše. In to se mi zdi, da treba preseči, potem pa na ravni verovanja pa, da smo poučeni veri, da molimo, da zaupamo. Velikokrat podarim, nikakšnega ateizma, toga nikoli ni, dokaj nihče ne more dokazati, ne da Bog je, ne da ni. Največji problem je človeški ego, razsvetljenski ego, da sem jaz v središču, druga zadeva je nepoučenost, tretja pa je napačna predstava o Bogu. Torej, prav je, da smo kristjani pristni, iskreni in da svojo vero čim bolj živimo, pristno, preprosto. Pa veste, potrebujemo neke sproščenosti, dialoškosti, spoštovanja, da vidimo v različnosti pogledov, prepričanje religij, filozofiji, bogatstvo življenja. Bogatstvo, to ni grožnja, to je fantastično, da drug drugmu nekaj lahko damo v dialogu, v poslušanju, v sobivanju. To se mi zdi zelo, zelo ključno in večkrat tudi citiram tole slavno misel Katarine Sijenske, ki je primas angleške cerkve Canterbury, ki je bila poroka Westminster Abbey, Catherine pa Williama podaril Katarino Sijensko. 29. aprila je bila poroka in je prav Katarino citiral: bodi pristen in iskren, to bodimo. Ne igrati neke vloge. Pristni, iskreni, radi to, kar smo. Postaj to, kar Bog pričakuje od tebe. Torej, na sebi treba delati. Ne da rečem, tak sem pa konc bo sveta. Ne. Postaj to, kar Bog pričakuje od nas. Nekaj treba narediti življenje, se truditi. In v vsakem obdobju, ko si otrok, tako mladih ali pa puberteti drugače, potem 30, 40, aj pa pri nekdo 70, 80, 90 let star, stari starši so bogatstvo. Bogatstvo življenja. Papež Frančišek več pravi, da kaj bi bilo, če starih staršev ne bilo, ki so ga vzgajali. To so blagoslov, babice, dedki, stari starši. In razsvetljiv boš ves svet, pristen in iskren postajati Božji. Razsvetliti svet pa pomeni, da tam, ker sem, prinašam eno pristnost, spoštovanje, dostojanstvo življenja. Če gledamo pa na ravni političnega, družbenega, da spoštujem tudi zelo različna prepričanja na področju civilne družbe, pluralnosti, velikokrat poudarjajo mnogi teoretiki, da so trije principi na družbenem področju, pravna država, pluralnost, civilna družba, potem se vidi, koliko smo demokratični. Kristjani pa seveda smo pa tukaj, nevarno je, Janez Pavel II, pa tudi sedajni papež v Evropi, kar povejo, nevarno je, za krščanstvo je najbolj nevarno utrujeno, zaspano, naveličeno krščanstvo. Krščanstvo, ki je zaspalo, enkrat mi je pa rekel en birmanc, krščanstvo, ki zasmrči. To. Nihče drug ni nevaren. Samo, če zasmrčimo in je evangelij daleč od nas, potem pa bo vse, kar bomo v življenju doživljali, problematično. Tako da, vsem skupaj, ob tem prazniku 30-letnice samostojne države Slovenije, iskreno čestitam, našo državo znova in znova izročamo v Božje varstvo, Marijino varstvo, predvsem pa res zaupajmo to, kar sem poudaril tudi v tem prej pogovoru, kar je načkov Šuštar takrat pri pridigi 30. junija, ko je bilo zares, zares težko omenjal stolnice. Ne bojmo se, v Božjih rokah smo.
Najlepša hvala, gospod škof, dr. Anton Jamnik, za ta pogovor in za vse vaše spomine in misli, ki ste jih delili s poslušalci in zbravci letnika Družina in Radio Ognjišče.
Hvala lepa vam in iskrene čestitke ob prazniku državnosti.
Škofom Antonom Jamnikom sva se pogovarjala Carlos Modiš in Petra Stopar, ki sem oddajo tudi uredila. Želim vam lepo nedeljo in vas vabim v našo družbo tudi v naslednjih dneh, ko bomo praznovali god svetih Petra in Pavla, prav tako pa bomo dobili 7 novih duhovnikov.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjisce.si.